Hojii ergantoota foora 24. Guyyaa shaniin duuba Ananiyaasiin hayyichi guddaan jaarsolee gari'ii fi beekaa seeraa ka Xerxiloos jedhamu tokko waliin gara Qisaari'aa gadi bu'e. Isaan Feliksii bulchaa biyyaa dura dhikaatanii himannaa Phaawulos irratti qabanu dhikeeffatane. Phaawulos waamamee yennaa dhufe Xerxiloos himata ifii jalqabe.
Kabajamaa Feliks, nuti karaa keetii nagaa guddaa dhagganneerra. Bulchiinsa dansaa keetilleen jijjiirame kolbaa teennaaf dhaggameera. Nuti waan kana yennaa mara addee maraatti galata guddaa'aan fudhanna. Antana caalaa si dadhasiisuu hin barbaadu. Teetu malee himata gabaabaa nuti qannu gadi laafennaan akka nuuf dhageettu si kadhadha. Namichi kun dhukkuba hamaa nutti ta'eera. Inni Yihuudoota biyya lafaa duudii oduutti nagaa booressaa golii warra Naazireetiitiif sooressaa ta'eera. Inni galma waaqaatu xureessiisaaf wodhaanuun qanneerra. Akka seera keennaatitti isatti muriisaaf yaadanneerra. Lisiyaasiin ajajaan waraana Roomaa dhufee humnaan harka kennaa isa fuudhee achiin duuba warri isa himatu gara keeti akka dhufanu ajaje. Ati namicha kana yoo qorte atinuu wanni nuuti himannu duudiin dhugaa akka teete hin mirkaneeffatta
jedhe. Yihudooti
wanni kun duudiin dhuga
jedhanee himata dhikaate irratti walii galane. Bulchaan biyyaa akka Phaawulos dubbatu harkaan beessise. Phaawulosille
akka ati waggaa hedduu fi bulchaa kolbaa tanaa teete waan beekuuf himata anarratti dhikaateef duratti falmatuu kiyya gammadeera. Awwaa qunfatiisaa fi gara Yerusaalem haga ol ba'e guyyaa 12 akka hin caalin atinuu mirkaneeffatuu dandeetta. Galma waaqaa keessatti mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti yookiin qachaa keessatti eenyuyyuu waliin moromuun yookiin holbaa raasuun ana dhagganee hin beekan. Waan amma ittiin ana himatanu kanaaf tokkollee dhugaa sitti dhikeeffatuu hin danda'an. Ammoo waan tokko sitti himadha. An karaa isaan dhara jedhan san hordofiisaan waaqa abbootii teennaa waaqunfadha. Ta'uu malee waan seera Museetii fi kitaaba raagotaa keessatti barreeffame duudii hin dhugeeffanne. Warri balcha'aa fi balcha'aa hin ta'inillee du'aa akka ka'an akkuma isaan addatan anillee waaqatti addii qaba. Ani waaqaa fi nama duratti wadanaa dansaa akka qabaadhu yennaa maraa mixiixxadha. An Yerusaalem keessaa ba'ee waggaa hedduun duuba beesee qarqaarsa kolbaa tiyyaaf geessiisaa fi wareega waaqaaf kenniisaaf gara Yerusaalemii dhaqe. Jila aadaa dhugeeffannaatiin qulqulloomiisaa muummessee wareega kiyya dhikeessiisatti jiruun ana galma waaqaa keessatti dhaggane. Nami hedduun ana waliin achi hin jiru. Hogaalleen kaane. Yihudooti gariin Kaasiyaa dhufane ammoo achi jiraniyyu. Isaan waan sirratti himatan yoo qabaatane amma si dura dhikaatanee na himatanuuti. Yookiin yennaa ankora muraa dura dhaabbadhe waa ayyakke warri as jiru himuuti. Ani odduu isaanii dhaabbadhe qoonqoo tiyya ol qabadhe ka du'an hin ka'an waan jedheef adda muraaf isin duratti dhikaadhe malee wanni dhibiin afuuje hin jirtu
jedhe. Feliks ammoo karaa gootaa akka dansaa waan beekeeruuf
ajajaa waraana Roomaa Lisiyaas yennaa dhufe dubbii teessa isiniif hin mura
jedhee isaa ifirraa geegesse. Achiin duuba inni ajajaa dhibbaa ka Phaawulos eeguun itti furiiti Phaawulos eegi. Warri isaallee waa isaa barbaachisu fidee yennaa dhufu irraan dhoggin jedhe. Guyyaa diqqaan duuba Feliks haadha manaa ifi Yihuditti Diruusilaa waliin dhufe. Inni Phaawulos waansisee marroo Yesuus Kiristoositti dhugeeffatiisaa dubbatuun caqase. Phaawulos marroo balchummaa, marroo ifi to'atiisaatii fi marroo muraa dhufu jirtu yennaa dubbate Feliks sodaate.
Ammaaf hin geetti, yoo anatti tolte aninuu si waama
jedhe. Feliks Phaawulos irraa gubboo fudhatiisa waan barbaadeef yennaa hedduu isa waansisee haasesse. Waggaa lamaan duuba Orkiyoos Fesxoos addee Feeliksii bulchaa ta'e. Feeliksi Yihudoota gammachiisuu barbaade Phaawulos akkuma hidhametti lakkise.